Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC ikitangaza kutoka hapa VOA, na jina langu Harrison Kamau. Karibu popote ulipo.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Mei 15 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, je, mataifa ya Kiafrika yamesimamia wapi kwenye swala la ubalozi wa Marekani kuhamishwa kutoka Tel Aviv hadi mjini Jerusalem nchini Israeli? Wachambuzi wanasema nini?
Wameacha na wamepunguza sana viwango vya mshikamano waliokuwa navyo pamoja na ndugu zao wa Palestina katika miaka takriban 40 au miongo minne iliyopita.
Na kwenye habari nyingine, hatua yachukuliwa kutokana na kuadimika na kupanda kwa bei mafuta ya kupikia nchini Tanzania. Nini mojawapo ya sababu ya tatizo hilo na ni hatua zipi zinachukuliwa?
Importers walisema wameingiza mafuta yote ni crude, lakini tukaa sisi tuko suspicious. Kwa haya uliodanganya, sheria zitachukua mkondo wake. Kwa haya ambayo depression yao imetulia, haina matatizo yote, watatendewa haki, mzigo wao wakishalipa wanachukua.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia. Msomaji wako Kenneth Bwire.
Wapiga kura nchini Burundi wanatarajiwa kupiga kura ya maoni Alhamisi kuhusu mageuzi ya katiba inayolenga kumruhusu rais wa sasa Pierre Nkurunziza kuwania muhula mwingine ofisini hadi mwaka 2034. Wachambuzi wa siasa za Burundi wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa rasimu hiyo ya katiba kupata idadi kubwa ya kura na kumruhusu rais Nkurunziza mwenye umri wa miaka 54 kusalia madarakani kwa muda wa miaka 16 zaidi. Wafuasi wa upinzani wanaripotiwa kupigwa na kuuawa wakati huu wa kampeni. Wanasiasa wa upinzani hata hivyo wanaruhusiwa kufanya kampeni na wamekuwa wakivutia umati mkubwa wa watu katika mikutano yao ya kampeni. Rasimu hiyo ya katiba inahitaji 50% ya kura zitakazopigwa ili kupitishwa. Mke wa rais Donald Trump, Melania Trump, bado yuko hospitalini ya kijeshi karibu na jiji la Washington na akifanyiwa tiba ya figo. Melania Trump mwenye umri wa miaka 48 amesalia hospitalini baada ya kupokea matibabu ambayo na huenda kalazwa kwa muda wa siku nzima. Kabla ya kumtembelea mkewe hospitalini, Rais Trump ameandika kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba mke wake yuko salama na amemshukuru kila mtu aliyemtakia afya njema. Ofisi ya haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa imekashifu mauaji ya Palestina waliokuwa wanaandamana jana Jumatatu, imetajwa kama siku mbaya zaidi ya machafuko yanayowahusu wa Palestina katika kipindi cha miaka minne. Takriban watu 60 waliuawa na 2700 kujeruhiwa kwenye mpaka wa Israel na ukanda wa Gaza katika maandamano. Waandamanaji waliwapiga wanajeshi wa Israel kwa mawe na mabomu ya moto, huku wanajeshi wakijibu kwa kuwarushia gesi ya kutoa machozi na kuwapiga risasi. Maandamano yalianza baada ya Marekani kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem na kutambua Jerusalem kama mji rasmi wa Israel. Palestina inadai umiliki wa Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba kila nchi ina jukumu la kulinda mipaka yake na kwamba wanajeshi wake wataendelea kushika doria. Watetezi wa haki za kibinadamu nchini Pakistan wanatishiwa na mashambulizi kupitia mitandao ya kidijitali na kuhatarisha usalama wao katika taifa ambalo ni hatari sana kwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Kundi la kutetea haki Amnesty International katika ripoti yake iliyoita kama kampeni yenye lengo baya baada ya uchunguzi wa miezi minne limeripoti kwamba mtandao mkubwa wa watu na kampuni ndani ya Pakistan unatumia ukurasa bandia za mitandao ya mawasiliano ya Facebook na Google kuwawekea mitego na kuwalenga wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu katika uhalifu wa mitandao. Amnesty International limesema kwamba kurasa za mawasiliano ya kijamii, simu na tarakilishi za wanaharakati hao zimekuwa zikidukuliwa kupata taarifa zao za siri pamoja na shughuli zao zote, na hata kuwekewa virusi vya mitandao katika mashine zao bila wao kufahamu. Mkurugenzi wa Amnesty International Sherif El Sayed Ali amesema kwamba wanaotekeleza udukuzi huo wa mitandao wanajifanya kuwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Ufichuzi huu unajiri wakati malalamishi yanaendelea kuongezeka kutoka kwa wanaharakati wa kijamii na waandishi wa habari kwamba wanatishiwa maisha, kutekwa nyara na hata kushambuliwa na maafisa wa usalama. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kutokana hatua ya Marekani kuhamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem hapo jana, Harrison Kamau muda mfupi uliopita amezungumza na mwandishi wa habari mkongwe kutoka Tanzania, General Ulimwengu, ambaye anaanza kwa kuzungumzia maoni yake kuhusiana na msimamo wa mataifa ya Kiafrika kwenye hatua hiyo.
Hiyo dhana ya ubalozi wa Israel kuwa Jerusalem ilikuwepo kura hapo Umoja wa Mataifa, na nchi za Kiafrika zilipiga kura upande huo au upande ule, na nyingine zikawa hazina upande wowote. Lakini kiujumla ni kwamba Waafrika wanaonekana kama wamesogea nyuma kidogo, wameacha na wamepunguza sana viwango vya mshikamano waliokuwa navyo pamoja na ndugu zao wa Palestina katika miaka takriban 40 au miongo minne iliyopita. Wanawauza ndugu zao wa Palestina.
Mazungumzo yalikuwa yakiendelea hapo awali baina ya Israel na Palestina. Unaona kama hatua hii itaendeleza mazungumzo ama itaondoa imani ya Palestina kwa Marekani kwenye mazungumzo?
Palestina ameshasema serikali ya Trump kuondoa ubalozi Tel Aviv na kupeleka Jerusalem ni kwamba imejitoa. Haiwezi tena ikawa yeye ni akawa ni dalali wa kuleta mabadiliko katika Mashariki ya Kati kwa kuhusisha Waisraeli na Wapalestina.
Sijui sera ama msimamo wa Tanzania kuhusiana na Israel kibalozi umekuwa vipi? Manake kama sijasahau, nikikumbuka vizuri, ni kwamba siku za karibuni Tanzania imefungua ubalozi nchini Israel. Je, msimamo wa serikali ya Tanzania ni upi kuhusiana na Israel?
Mimi siuelewi. Sijui kama unaeleweka hata kidogo. Najua kwamba waziri wa mambo ya nje ametoka juzi tu hapa kutoka Israel, amerudi hapa wakati watu kule wanapigwa risasi kwa kurusha mawe. Yeye amekuja hapa na kuonyesha kwamba kuna mikataba wamekubaliana kushirikiana katika masuala ya teknolojia na kitu. Sasa tunafanya kutafuta teknolojia katika nchi ambayo sawa ina teknolojia, lakini vile vile ina tatizo kubwa sana kama hili ambalo tunalizungumza sasa hivi.
Kuna swala la Iran na Palestina. Sasa hivi karibuni Marekani imejiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran, na sasa Iran ni adui wa Israel, na hapa Palestina pia wanaonekana kugadhabishwa na hatua ya Marekani kuhamisha ubalozi. Swala hili unalionaje kuhusiana na siasa na mienendo ya Mashariki ya Kati?
Marekani inakuwa imeacha nafasi sasa kwa Wairan, kama walivyosema wao wenyewe, sasa hawana kitu cha kuwazuia iwapo Marekani wataendelea na msimamo wao kuendeleza silaha wanazotaka kutengeneza za nuclear. Lakini nadhani kwa sababu Ulaya haijakubali kwenda pamoja na Marekani, bado kuna nguvu kidogo. Nadhani bado kuna ushawishi utakaotoka Ulaya, na bado kuna watu ambao watafanya kazi na Iran ili kuhakikisha kwamba ule mkataba wa Iran kuhusu nuclear unaendelea hata kama Marekani hawapo.
Ni mwandishi wa siku nyingi na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa General Ulimwengu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Nchini Nchini Burundi, kampeni kabla ya kupiga kura ya maoni Alhamisi kuhusu mageuzi ya katiba yanayolenga kumruhusu rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kuweza kuwania muhula mwingine madarakani hadi mwaka 2034 imekamilika. Mwandishi wa VOA Fidel Nsabimana ameandaa taarifa ifuatayo inayosomwa na Sande Shomari.
Kampeni imemalizika ilikuwa ni jana na chama CNDD-FDD. Kampeni yake imemalizikia jijini Bujumbura na katibu mkuu wa chama hicho CNDD-FDD ambacho ni chama tawala, Evariste Ndayishimiye, amesema kwamba mkataba wa amani wa Arusha tayari umeshakamilika na hauna kazi tena. Kinachobakia ni kutimiza matakwa ya raia. Evariste Ndayishimiye amesema kwa kumalizia hiyo kampeni yake kwamba wanaokipa kipaumbele mkataba wa amani wa Arusha ni wale ambao wanataka kuingia katika serikali kwa nguvu, kwa kuingia madarakani bila msingi wowote wa kidemokrasia. CNDD-FDD tunasema kwamba msimamo wake ni wa kuzingatia matakwa ya raia kupitia uchaguzi.
Watu wanne wameuawa kwenye mapigano makali ya wanajeshi katika sehemu yenye mzozo wa Soo nchini Somalia mapema leo Jumanne. Afisa wa usalama ameeleza Sauti ya Amerika kwamba mapigano hayo katikati ya Somaliland na Puntland yametokea nje kidogo ya kijiji cha Takaraka katikati ya miji ya Las Anod ulio Somaliland na mji wa Garowe ulio Puntland. Somaliland imejitangazia utawala wake kutoka Somalia. Ofisi ya rais wa Puntland, Abdiwel Mohamed Ali, imetoa taarifa iliyoshutumu utawala wa Somaliland kwa kile imetaja kama mashambulizi ya uchokozi kwenye ardhi yake. Nao maafisa wa Somaliland wanashutumu Puntland kwa kushambulia nafasi yao. Pande zote mbili husika zimeripoti vifo na majeruhi kutokana na mapigano hayo, lakini hakuna upande umetoa idadi kamili ya vifo. Afisa wa ngazi ya juu ambaye jina lake tumelibana kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na waandishi wa habari ametaja mapigano hayo kuwa mabaya na yaliyohusisha silaha nzito. Somaliland ilijitangazia utawala wake baada ya kujitenga kutoka kwa Somali mnamo mwaka 1991, lakini haijatambuliwa kama nchi iliyo na utawala wake kivyake. Mapigano mapya yametokea kwenye mpaka wa Myanmar na China wakati Marekani na China zikitaka hali ya utulivu kudumishwa. Mapigano hayo ya hivi punde yametokea katika sehemu ambayo watu 32 waliuawa katika mapigano hivi karibuni. Wapiganaji kutoka muungano wa kaskazini wenye makundi manne ya kijamii yenye silaha wamekabiliana na wanajeshi wa Myanmar katikati mwa vijiji vya Nampaka na Mse. Shughuli za usafiri hata hivyo hazikuathiriwa kwenye mpaka wa Mse wenye shughuli nyingi kati ya Myanmar na China. Serikali ya China imetoa taarifa ikitaka pande zote katika mzozo huo kuacha mapigano mara moja na kujizuia na vitendo vinavyoweza kuleta ukosefu wa amani. Wanajeshi wa Afghan wamefanikiwa kuwarejesha nyuma wapiganaji wa Taliban huku kukiwepo ripoti za mapigano makali katika mji wa Fara magharibi mwa jimbo la Fara. Kulingana na Nurul Haq Halegi, msemaji wa kikosi cha pili cha jeshi la Afghanistan, mapigano yalianza Jumanne alfajiri baada ya wapiganaji wa Taliban kufanya mashambulizi kaskazini na kuingia hadi kilomita 3 ndani ya jimbo la Fara. Maafisa katika wizara ya ulinzi na ile ya ndani ya Afghanistan wanadai kwamba wanajeshi wake wamefanikiwa kuadhibiti wapiganaji wa Taliban kuingia kaskazini mwa mji wa Fara na kwamba wanajeshi wa serikali wanapigana na wapiganaji nje ya mji huo mkubwa magharibi mwa Afghanistan. Wapiganaji wa Taliban wamedai kuteka nyara maafisa kadhaa wa serikali wakiwemo afisa ujasusi, madai ambayo msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Najib Danish amekana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli mapema leo amefanya ziara ya kustukiza katika bahari ya Dar es Salaam ili kumaliza mgogoro wa tozo ya ushuru katika mafuta ya kula yanayoingizwa nchini uliosababisha bidhaa hiyo kuadimika katika soko na hivyo kupanda kwa bei baada ya shehena ya mafuta hayo kuzuiliwa na mamlaka ya mapato ya Tanzania yani TRA ili kuwezesha uchunguzi wa kina juu ya aina ya mafuta yaliyoingizwa nchini. Basi Dina Chahali anayo maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Rais John Magufuli leo amefanya ziara ya kushtukiza katika bandari ya Dar es Salaam ili kuondoa mgogoro wa tozo ya ushuru katika mafuta ya kula yanayoingizwa nchini uliosababisha bidhaa hiyo kuadimika katika soko na hivyo kupanda bei baada ya shehena ya mafuta hayo kuzuiwa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuwezesha uchunguzi wa kina juu ya aina ya mafuta yaliyoingizwa. Kwa mujibu wa taratibu za kodi kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA, mafuta ya kupikia ghafi hutozwa 10% ya ushuru, huku mafuta yaliyochujwa kwa mara ya kwanza yani semi refined nayo yamekuwa yakitozwa ushuru wa 10%, huku yale yaliyochujwa kwa mara ya pili yani double refined yakitozwa ushuru wa 25%. TRA ilikuwa ikitaka kuthibitisha kama mafuta hayo yaliyoingizwa yalikuwa kweli ni ghafi kama ilivyokuwa ikidaiwa na nyaraka za uingizwaji wa mafuta hayo. Mgogoro huo umesababisha katika baadhi ya maeneo nchini wafanyabiashara kupandisha bei ya mafuta ya kula, ambapo ndoo moja ya lita 10 imepanda kutoka shilingi 30,000 hadi shilingi 40,000, huku ndoo kubwa ya lita 20 ikipanda kutoka shilingi 50,000 hadi shilingi 80,000. Kamishna wa forodha na ushuru wa bidhaa wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Beni Usage Asubisie amemwambia Rais Magufuli leo bandarini jijini Dar es Salaam kwamba wafanyabiashara walioingiza mafuta hayo kweli walificha baadhi ya nyaraka wakidai mafuta yote yaliyoingizwa ni ghafi kwa lengo la kukwepa ushuru wa 25%.
Importers walisema wameingiza mafuta yote ni crude, lakini tukaa sisi tuko suspicious. Tuna wasiwasi kwamba inawezekana mzigo kwa wote ni crude, na kweli matokeo yamekuja kuonyesha kwamba kweli yapo ya crude, lakini yapo na mengine ambayo waliaficha wakisema kweli ni refined. Na kwa maana hiyo kwa mafuta ambayo refined na maana wana haki ya kulipa 25% kwa 18%, na kwa hizo raw material kwa mfano hizo refined sterling kwa ajili ya kutengeneza sabuni import duty 10% VAT. Kwa haya waliodanganya sheria zitachukua mkondo wake. Kwa haya ambayo declaration yao imetulia haina matatizo yote, watatendewa haki mzigo wao wakishalipa wanaochukua.
Hata hivyo rais ameagiza kubadilishwa kwa sheria hiyo mara moja katika bunge linaloendelea hivi sasa ili mafuta hayo ambayo yanakuwa tayari kwa matumizi ya binadamu yalipewe ushuru wa 25% kama mafuta yaliyosafishwa kwa mara ya pili.
Kwa sababu wafanyabiashara wengine ambao sio waaminifu wanasingizia wameleta kurufu na haieleweki wala haingii manani. Mtu uende Ulaya huko au uende Far East kule ukanunue kurudi. Hii ndio ujanja wanaoutumia. Wanasema wanaleta kurudi wakati actually ni semi refined oil. Sheria hii ni ya ovyo. Huwezi ukacharge kurudi 10% ukacharge semi refined nayo 10%. Kwa hiyo kwa sababu hapo na muencourage tu alete kurudi, alete semi refined na double refined, anachanganya na mix anaweka kwenye madebe anawauzia waraji.
Wiki iliyopita sakata la kuadimika mafuta ya kula nchini liliongelewa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akitoa onyo kwa wafanyabiashara wanaodaiwa kuficha mafuta hayo hapa nchini na kusubiri bei kupanda. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Moja kwa moja. Moja kwa moja tukiondoka huko nchini Tanzania ni kwamba vyama vya upinzani vimelalamikia utaratibu wa uteuzi wa majaji watatu kwenye mahakama ya kikatiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Ndani imewasilisha orodha rasmi ya vyama vya kisiasa vitakavyoshiriki kwenye uchaguzi wa Disemba nchini humo. Taarifa kamili tunani mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Orodha hiyo ya vyama na miungano ya vyama vya siasa vitakavyoshiriki uchaguzi imewasilishwa kwenye tume huru ya uchaguzi na waziri wa mambo ya ndani Henri Mova Sakanyi. Kwa jumla ni vyama 599 na miungano ya uchaguzi 77 ambayo imeorodheshwa rasmi nchini hapa. Hata hivyo, orodha hiyo iliyotangazwa na Wizara ya Mambo ya Ndani imelalamikiwa na baadhi ya vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Mfano wa chama cha UDPS ambacho kimegawanyika katika makundi UDPS Tshisekedi kilichosajiliwa chini ya Felix Tshisekedi, UDPS Tshibala kimeandikishwa chini ya waziri mkuu wa sasa Bruno Tshibala, UDPS Kibasa na UDPS Le Peuple ambacho ni cha Valentin Mubake aliyekuwa mshirika wa karibu wa Etienne Tshisekedi. Kusajiliwa kwa vyama hivyo vyenye jina moja kutasababisha mtafaruku wakati wa uchaguzi, amesema George Kapiamba, kiongozi wa shirika la haki za binadamu Accès pour la Justice ACAJ.
En les faisant, le gouvernement contribue à créer les germes de chaos dans le pays. Ce n'est pas ça la mission d'un gouvernement.
Kufanya hivyo, serikali imechangia kukuza vyanzo vya machafuko nchini, na sio dhamana ya serikali kufanya hivyo. Tunamuomba waziri wa mambo ya ndani kutengua hatua hiyo ya kuweko na vyama vyenye jina moja na vitambulisho vya aina moja.
Atribue.
Wakati huo huo, Rais Kabila ameidhinisha majina ya majaji watatu wa koti ya kikatiba. Norbert Nkulu Kilombo aliyekuwa balozi wa Kongo nchini Rwanda na mshirika wa karibu wa Rais Kabila. François Bokona aliyekuwa kiongozi wa tume ya kisheria bungeni. Na Jean Ubulu Pungu aliyekuwa katibu mkuu wa halmashauri ya majaji wa Kongo wametajwa kuwa majaji wakuu wa koti ya kikatiba. Rais Kabila alimteua pia Didier Kazadi Nyembwe kuwa balozi wa Kongo nchini Angola. Kazadi Nyembwe aliyekuwa rafiki wa karibu wa mzee Laurent Désiré Kabila hadi mwaka wa 2002 alikuwa kiongozi wa idara ya upelelezi wa kitaifa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Leo katika kipindi cha wanawake tunaangalia shirika lisilo la kiserikali la Head Incorporated lenye makao yake hapa Marekani, ambalo linatoa msaada wa huduma za madawa na matibabu ya kibinadamu pamoja na kupeleka madaktari wa kujitolea kwenye maeneo tofauti nchini Tanzania. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mmoja wa waanzilishi wa Head Incorporated, Jasmine Rubama, na kumuuliza kwanza changamoto anazopata kama mwanamke wa Kiafrika kuwashawishi madaktari kwenda kujitolea huko Tanzania.
Changamoto ambazo nazipata kama mwanamke ni namna ya kuwapata madaktari wauguzi wanaojitolea wakati tunakwenda nyumbani Tanzania. Mara nyingi unapomwambia mwenzako kwamba hili ni shirika lisilo la kiserikali na linatoa misaada bure, basi huwa wanajiuliza, nitatokaje hapa Marekani ya kaskazini mpaka kule Afrika ya Mashariki bure? Kwa hiyo kidogo ni changamoto. Wengi wanafikiria kwamba ama tunalipwa hatutaki kuwasaidia, wakati hapana, ni shirika ambalo tunafanya kila kitu bure ili kufikia malengo ya kuwasaidia ndugu zetu kule nyumbani Tanzania.
Nafahamu kwa njia moja au nyingine ni kitu ambacho kinakutumia muda mwingi sana katika maisha yako ya kila siku. Je, utaratibu wa kwanza kuwashawishi madaktari hao hutumia muda gani?
Mara nyingi tunafanya mwaka mzima, kwa sababu ukianza muda mfupi basi inakuwa kidogo ni changamoto. Mara nyingi, kwa mfano, mwaka jana tulikuwa tumerudi kutoka Tanzania mwezi wa 8, basi tulianza shughuli hiyo ya kuanza kuwashawishi madaktari tangu mwezi wa 8 mwaka jana ambao ni 2017, ili mwaka huu tunapokwenda nyumbani mwezi wa 9 tuwe tumepata madaktari wauguzi wasaidizi na wale wote ambao wako tayari kujitolea. Kwa hiyo ni shughuli ya zaidi ya mwaka mmoja.
Jasmine, nafasi nyingine katika maisha yako ya kila siku, wewe ni mhasibu. Unaigawa vipi nafasi yako ya uhasibu ukiwa ni mwanzilishi mkuu katika shirika lisilo la kiserikali la Head Inc, vile vile ni mwanamke mwenye familia na mjasiriamali, pale linapofika suala la kazi za kujitolea nje ya nchi ambazo wakati mwingine mradi wake huchukua muda mrefu kukamilika?
Ni kweli changamoto zipo, na mimi ni mwanamke. Napozungumzia mwanamke, nina kazi ambayo mara nyingi natumia muda wangu binafsi wa likizo, huwa nasafiri kipindi kile. Lakini vile vile na shughuli hii huwa naifanya kwa kila siku karibu. Nikisema kila siku, yani unawaza nini namna ya kuwasaidia ndugu zetu chini ya heading. Mara nyingi tunakutana mara mbili kwa wiki moja. Vile vile unapotoka kwenda kazini, basi unakwenda kazini ukijua kwamba nikirudi nitakuwa na vitu vya kufanya nyumbani pamoja na familia yangu. Lakini si hilo tu Bimkamiti, mimi vile vile niko katika mchakato wa elimu ya mwanafalsafa. Kwa hiyo vile vile nikirudi baada kusaidia, ambao watoto ni wakubwa na mshukuru Mungu, lakini hukaa nikawa naandika research paper zangu. Natumia kitu kinachoitwa time management, ambayo nimeipanga kwa mwezi mzima, kwamba wiki hii nitakapokuwa nafanya mchakato wangu wa mambo ya falsafa, basi nina masaa yangu 15 ambayo nitayagawa kwa siku zangu 4. Alafu nina siku yangu moja maalum kwa ajili ya familia, na siku nyingine vile vile kuna masaa kwa ajili ya familia. Kwa hiyo ni kujipanga, kuangalia muda wako unautumia vizuri namna gani.
Nini malengo yako ya muda mrefu ya Head Inc katika shughuli zake za kusaidia jamii?
Malengo yetu ya Head Inc ni kwamba tunakwenda nyumbani Tanzania mara moja kwa mwaka, lakini tumeshaweka malengo ya kwenda nyumbani kuwasaidia mara mbili kwa mwaka, ili tuweze kuwafikia walengwa ambao ni wagonjwa na ndugu zetu kule nyumbani wenye kuhitaji msaada wa matibabu na msaada wa madawa ya bure. Lakini vile vile heading, kuna malengo ya baadaye kuwashirikisha jumuiya ya Watanzania ili tuweze kuwa na wigo kubwa la kwenda kuwasaidia kule nyumbani na kufikisha yale malengo yetu ya kuwapa msaada ambayo tumeyatarajia.
Kuna msemo unasema mwanamke anaweza akiwezeshwa. Kupitia uzoefu uliokuwa nao katika kampuni hii ya Head Inc pamoja na masuala mengine mbalimbali ya uhasibu na kadhalika, unatoa wito gani kwa wanawake duniani wanaokusikiliza hivi sasa kupitia hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC?
Mwanamke ni mtu ambaye ni kiongozi, kwa hiyo akiwezeshwa. Kwa mfano, mimi nimepewa nafasi hii nikiwa ni kiongozi katika Head Inc. Ninaitumia nafasi yangu kuhakikisha kwamba ninawaratibu viongozi na naratibu shughuli za viongozi ili kuhakikisha kwamba Head Inc inakwenda kama tulivyopanga. Kwa hiyo mwanamke akiwezeshwa, maana yangu akipewa ile nafasi, hakika anaweza. Nakubaliana sana na hilo.
Ni Jasmine Rubama, mmoja wa waanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali la Head Incorporated, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na huu ndio muhtasari wa habari. Wapiga kura nchini Burundi wanatarajiwa kupiga kura ya maoni Alhamisi kuhusu mageuzi ya katiba inayolenga kumruhusu rais wa sasa Pierre Nkurunziza kuwania muhula mwingine ofisini hadi mwaka 2034. Mke wa rais Donald Trump, Melania Trump, bado yuko hospitalini ama hospitali ya kijeshi karibu na jiji la Washington na akifanyiwa tiba ya figo. Ofisi ya haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa imekashifu mauaji ya Palestina waliokuwa kiandamana kwenye ukanda wa Gaza. Watetezi wa haki za kibinadamu nchini Pakistan wanatishiwa na mashambulizi kupitia mitandao ya kidijitali na kuhatarisha usalama wao katika taifa hilo ambalo ni hatari sana kwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Watu wanne wameuawa kwenye mapigano makali ya kijeshi katika sehemu yenye mzozo ya Suu nchini Somalia mapema leo Jumanne. Mapigano mapya yametokea kwenye mpaka wa Myanmar na China, wakati Marekani na China zikitaka hali ya utulivu kudumishwa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji au producer wetu Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa
Kenneth Bwire.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha kutoka Washington DC.